Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre o știre cum chiar nu ați mai auzit și nu s-a mai întâmplat vreodată pe planetă. Nu vreau să fac breaking news așa ieftin, dar chiar așa s-a întâmplat, și anume prețul petrolului ieri, pentru o perioadă scurtă, la bursa din New York, a ajuns în valori negative, adică peste minus 37 de dolari pe barilul de petrol. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă petrolul pentru economie și mai ales în situația de pandemie în care ne aflăm? Împreună cu noi prin telefon, conferențiar universitar dr. Nicolae Țăran, vorbim despre importanța petrolului și despre ce s-a întâmplat ieri. Ce s-a întâmplat de fapt ieri în New York?
Da, mi-a spus o întrebare frontală. Ieri s-a prăbușit una din ultimele dogme, dacă pot să spun așa, ale capitalismului, care a devenit, mai ales în ultimii 30 de ani, un fel de religie, evident o pseudo-religie, bazată pe câteva dogme, că prețurile cu care noi cumpărăm bunurile și serviciile sunt rezultă dintr-un echilibru între cerere și ofertă, și pe de altă parte dogma că nu există nimic în această lume, cel puțin, care să nu aibă un preț, iar prețul întotdeauna trebuie să fie mai mare decât costul. Ceea ce s-a întâmplat ieri, și este a doua dogmă care s-a prăbușit, că prima dogmă este legată de dobânzi și de valoarea monedei. În momentul în care a apărut în ultimii 10-15 ani așa numitele politici monetare, în care dobânzile au devenit negative, s-a prăbușit dogma că banul este o marfă. Este evident că dacă vinzi o marfă sub cost, atunci nu mai putem vorbi de piață, este vorba mai degrabă de o politică legată de prețul acelei mari. Aseară s-a prăbușit unul din cele mai mari mituri ale capitalismului și o spun fără... Nu sunt satisfăcut sau nu sunt bucuros că s-a întâmplat asta. Sunt bucuros că s-a prăbușit un mit care de fapt era o minciună. În ultimii ani nu mai exista acel echilibru între cerere și ofertă. El a existat în alte epoci, poate acum 200 de ani, acum 100 de ani. La ora actuală toate lucrurile astea nu mai funcționează.
Vreau să vă spun o întâmplare interesantă. Aseară vorbeam cu cineva și spuneam: cât crezi că a ajuns prețul petrolului? Și spunea: mai scade. Pur și simplu s-a blocat la zero. Nu, mintea lui refuza să treacă din jos de zero. Zic: mai scade. Minus 37.
Da. Sigur, și eu am fost șocat aseară, pentru că m-am uitat zilele trecute la istoria acestui preț. În statistica americană, prețul petrolului este cuantificat, este monitorizat din 1861. Eu sunt ceva de atunci fără îndoială, și în 1861 prețul mediu la nivelul acelui an, lăsând o parte fluctuațiile, dar fluctuațiile atunci erau foarte mici, pentru că era puțină monedă și dolarul era legat de aur. El nu putea să aibă, să spunem, fluctuații prea mari, și nu erau politici monetare de niciun fel. Băncile nu puteau să pună în circulație mai multe bancnote decât acoperirea în aur care o aveau în acel moment. În 1861, prețul unui baril, barilul, sigur, înseamnă cam 7,3 baril egal o tonă sau 1000 de litri, dacă nu ținem cont de densitate. În acest context, această cantitate mare se vindea cu 49 de cenți. Dacă luăm în considerare deprecierea dolarului din 1861 și până în 2018, aceasta ar însemna cam 13,5 dolari. Acesta e un fel de preț inițial cu care s-a pornit în statistici. Deci, să spunem, 13,4 ar fi un preț minim în întreaga istorie a comerțului cu petrol.
De ce a ajuns la negativ?
Da, el a ajuns la negativ pentru că, pe de o parte, nu există acea libertate despre care se vorbește între cerere și ofertă. Producătorii sunt cartelizați. anunțat și este vorba de un monopol al producătorilor, iar consumatorii creează și ei un monopol, pentru că consumatorii sunt țări foarte puternice, în primul rând zona euro, care consumă enorm de mult și este cel mai mare importator de pe planetă. Țările din Uniunea Europeană sunt cei mai mari importatori de petrol de pe planetă. Și urmează Statele Unite, de asemenea un monopol și în ceea ce privește producția și consumul. Sigur, la consum acest monopol se numește monopsol. Deci aici s-au ciocnit pe de o parte interesele producătorilor și interesele consumatorilor. Acum, dar nu al consumatorului obișnuit, cum sunt eu sau dumneavoastră când mergem să cumpărăm la o pompă de benzină câțiva litri ca să putem circula. Este vorba de cei care dețin literalmente puterea legată de controlul acestor mari variabile macroeconomice.
Deci,
ce s-a întâmplat? În 2008, în criza pe care o știm și care a fost o criză de supraproducție, la un moment dat s-a blocat totul pentru că a dispărut lichiditatea și oamenii nu au mai avut bani cu ce să cumpere și în momentul următor s-a prăbușit economia Statelor Unite și pe urmă s-a prăbușit economia globală. În componentele importante au scăpat doar câteva țări, China, India, care au reușit să evite acest șoc. Dar în 2008, prețul petrolului, mă refer la ce ați spus și dumneavoastră la New York, VTI, celebra bursă VTI, avea un preț destul de mare, în jur de $100 barilul. El s-a prăbușit în câteva zile, a coborât foarte mult, nu mai țin minte, vreo $30, cred că a coborât în acele zile extraordinar de tensionate, dar pe urmă a revenit foarte repede, astfel că în 2011 a crescut la peste $100 barilul și s-a stabilizat în 2015 la aproximativ $40-45 barilul. Și această fragilă stabilitate a continuat până în 2020, până în acest an, aproximativ luna martie. Dar ce s-a întâmplat în acest context?
A venit pandemia.
Da, acum a venit pandemia, dar înainte de apariția pandemiei s-a întâmplat ceva. Și oamenii, mă bucur că îmi permite să explic lucrul ăsta, pentru că circulă foarte multe știri cu tente de propagandă și aș vrea să, ca oamenii să înțeleagă, ascultătorii să înțeleagă despre ce este vorba. Cei doi mari exportatori, Arabia Saudită și Rusia, care exportă foarte mult petrol, sute de milioane de tone, și extrag foarte mult, peste 500 de milioane de tone, și-au mărit și au oprit producțiile în 2008 pentru că a scăzut cererea și pe urmă le-au majorat treptat. Din producția din 2008 în Arabia Saudită a crescut cam cu 13%, în Rusia cu 14%, iar cererea mondială de petrol a crescut în medie cu 12%. Deci aici cei doi mari exportatori care au o putere de monopol fără îndoială au reușit cumva să se adapteze la dinamica cererii și atunci ei nu au forțat nota, respectiv nu au produs pe stoc. În schimb, în Statele Unite, care în acel moment, 2008, era cel mai mare importator de petrol, americanii importau în 2008 cam 400 de milioane de tone, produceau 300 de milioane și consumau peste 700 de milioane. În acest context, în America a apărut ceea ce americanii numesc, și mă rog, cei care vorbesc de capitalism, un termen pe care eu nu prea îl folosesc, nu mi se pare potrivit, oportunitate. Deci, lucrul ăsta ar fi cunoscut. Această oportunitate a rezultat din faptul că americanii aveau rezerve de petrol, dar un petrol mai greu de exploatat, așa numitul petrol de șist, care implică costuri de extracție. extracție aproape duble față de cele din Arabia Saudită, Rusia și așa mai departe, la mari deținători. Chiar și în România costurile la ora actuală sunt mult mai mici, deși noi extragem doar 3 milioane de tone, costurile la noi sunt mult mai mici decât cele din America. Atunci în America a apărut o oportunitate, cum spun americanii, au apărut foarte multe firme care au construit o logistică extraordinar de sofisticată, o infrastructură bazată pe injectare de aditiv în sol. Acești aditivi creau o presiune formidabilă și petrolul, care în zăcămintele de șist, nu este este divizat, este răspândit în structura solului și este foarte greu de extras. Cu ajutorul acestor aditivi, petrolul a devenit, să spunem, accesibil și au apărut foarte multe sonde mici și structuri de extracție și de transport extraordinar de scumpe și de sofisticate. Practic, America a fost umplută de mici sonde, de camioane mari care transportau de colo-colo echipament de extracție, conducte, aditivi. Desigur, au apărut și probleme, poluare, foarte mult teren a fost distrus, nu a mai fost util pentru agricultură, dar în contextul în care setea de câștig și nebunia asta a unei afaceri care semăna cu goana după aur, iarăși tipic americană, în acest context America a reușit să își dubleze producția de la 300 de milioane de tone în 2018, ultimul an pentru care avem cifre foarte precise, a crescut la peste 600 de milioane. Acest influx, această cantitate suplimentară, evident a dezechilibrat raportul dintre cererea și oferta globală. Atunci, americanii, profitând de faptul că Arabia Saudită și Rusia au ținut cont de raportul cerere și ofertă, au umplut un gol în ceea ce privește cererea internă și, evident, și Canada s-a aliat la acest proces, pentru că în acest moment și Canada extrage cam 100 de milioane de tone și le exportă în America peste nevoile proprii și petrolul canadian e și mai scump decât cel american.
Și președintele Donald Trump a hotărât să intervină și să cumpere 75 de milioane de barili de petrol ca să completeze rezerva strategică a Statelor Unite, undeva în două locuri din America, sub niște munți, sau ei o rezervă strategică acolo și într-un fel îi ajută pe cei cu petrolul în momentul ăsta.
Da, președintele Trump a încercat să oprească un anumit dezordământ, pentru că ce se întâmplă? Aici este vorba, în teoria jocurilor există, știți foarte bine, celebra paradigmă, ruleta rusească, adică pui la tâmplu un pistol, nu învârtești un butoia și nu știi dacă vine glonțul, vine sau nu vine. E un fel de pariu al diavolului, evident. Dumnezeu un mare loc în asemenea jocuri. Și fiind vorba de o asemenea miză, americanii au forțat, adică ei nu au oprit producția. Era evident, și nu vorbesc de apariția pandemiei, nu vorbesc de situația actuală, din 2018 s-a creat o tensiune formidabilă în acest triunghi. Statele Unite plus Canada, pe de o parte Rusia și Arabia Saudită. În acest triunghi al Bermudilor a apărut o tensiune formidabilă, un război al petrolului, despre care oamenii nu înțelegeau nimic. El a fost blocat, a fost transformat în propagandă, ideologii. Știți foarte bine, nu are rost să vorbesc despre asta. Lucrurile sunt cunoscute. Putin e un dictator, Arabia Saudită e condusă de un regim care omoară ziariști, ceea ce e adevărat, din păcate. Și toate astea au generat o falsă percepție. Adevărul în spatele acestei perdele de fum era că rușii și saudiții erau foarte nervoși că americanii nu își reduc producția și era vorba, adică un fel de politică extrem de dură. Noi extragem, avem consumatori, voi dacă nu vreți să acceptați treaba asta, e problema voastră, dar noi mergem înainte. Și nu a fost posibil un dialog sau, cum să vă spun, un compromis între aceste trei tipuri de interese. Evident, Arabia Saudită legată de Statele Unite prin faptul că toate rezervele valutare enorme în cazul Arabiei Saudite sunt păstrate în sistemul financiar american. Rusia a devenit și o putere financiară pentru că a cumpărat mult aur și are la ora actuală mari rezerve valutare. E, aceste două puteri autonome din punct de vedere financiar nu au putut fi obligată de Statele Unite să facă acel joc, adică să-și reducă producția pentru ca să permită o menținere a prețului pe piața globală peste 50 de dolari barilul și în felul ăsta companiile americane să nu fie amenințate de faliment, de riscul de faliment.
La final aș vrea să vă întreb aplicația practică pentru ascultători. Dacă mergem să facem plinul, vom primi 37 de dolari pentru un baril?
Din păcate aici se suprapune o altă politică, de data asta fiscală, a tuturor statelor, din Europa mai ales, că cotele de impozit și de taxe pe care le plătim în România sunt cote fixe, nu sunt cote variabile proporționale cu costurile materiei prime sau cu costurile barilului de petrol. La noi TVA-ul și accizele se aplică în cotă fixă pe litru de combustibil și oricât de mult, chiar dacă devine negativ prețul, cum ați spus dumneavoastră, sigur, asta s-a întâmplat pentru câteva ore, chiar dacă ar fi negativ prețul la petrol, noi vom plăti cam 4 lei pe litru de benzină pentru că trebuie să dăm Ministerul de Finanțe accize și TVA.
Deci, indiferent ce se întâmplă cu petrolul pe plan global, noi tot 4 lei plătim.
Tot 4 lei, da. Și pe plan global, probabil că următoarea mișcare acum, după acest șoc de aseară, este evident că producătorii americani vor trebui să oprească extracția și de aici se va produce un fel de restructurare cu multe pierderi. Și nu pot da seama deocamdată, pentru că oprirea producției este dificil de făcut în Arabia Saudită, dar este mai puțin dificil. În Rusia, de asemenea, e dificil oprirea, pentru că costurile de repornire sunt mari, dar America...
Rușii exploatează foarte mult în zona arctică și le îngheață instalațiile dacă opresc producția.
Da, da, exact. Apar fenomene naturale și atunci e foarte greu să repornești, trebuie să aduci apă caldă. Bun, dar și la americani, de asemenea, ținând cont de cât de sofisticat și de cât de scump e sistemul, pentru americani va fi foarte, foarte greu să repornească, evident, la prețuri mici. Aici totul va fi legat de repornirea economiei globale. Dacă economia globală reușește să depășească actuala criză, atunci și producătorii americani treptat vor reveni cu producții. Dar până atunci, în America există acest risc foarte mare să apară șomaj și foarte multe falimente, nu numai în economia reală, ci și în băncile americane care finanțează acest sector foarte dinamic al economiei americane.
O ultimă întrebare, într-un minut din emisiune, credeți că vor fi afectate liniile de transport, de aprovizionare, de producție? Credeți că s-ar putea ajunge la foamete?
Nu din cauza petrolului, fără îndoială. Petrolul se transportă prin conducte sau prin petroliere? Nu. Eu mă tem de apariția unor mari disparități sociale. Va reapare sărăcia în forme acute, o sărăcie pe care tinerii nu o cunosc, nu au de unde să o cunoască. Ea a apărut după al doilea război mondial, în lumea contemporană, sigur, în lumea recentă, și a fost extrem de acută. Poate să apară mari, mari probleme legate de aceste disparități sociale. În România, cam 40% din populație, în scurt timp, după părerea mea, va intra sub acest risc, va fi afectată de riscul sărăciei și a unor și a excluderii sociale.
Eu am prins în anii 80, am prins că mergeam la coadă la lapte dimineața, doar două sticle puteam primi de la ora 5 dimineața pentru 2 litri și se termina laptele cu două persoane înaintea mea.
Da, s-ar putea să avem, poate nu cozi, dar să avem oameni literalmente care vor trăi din ajutoare sociale, vor avea permisiunea să mănânce la o cantină, să vor primi pachete cu mâncare. Cred că acest risc este extraordinar pentru că șomajul va deveni un șomaj de masă și repornirea economiei este un proces extrem de complicat pe care nimeni nu îl poate planifica, nu îl poate structura la un moment dat în raport de anumiți parametri. Aici este evident ceva care depășește puterea noastră de imaginație și folosesc acest termen. Este clar că numai Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Nu o spun în sens fatalist. Evident, trebuie să fim pregătiți și să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu și să vedem fiecare unde s-a creșit, mă refer în plan individual, și să rămânem la fel de să spunem, de vigilenți și în ceea ce privește guvernele, pentru că și în cazul managementului guvernamental sunt erori extraordinare și trebuie să încercăm să le corectăm printr-o atitudine rațională și civică, așa cum se folosește termenul în prezent.
Și pentru că ați adus acest subiect în discuție, nu pot să vă întreb, să nu vă întreb la sfârșit foarte, foarte pe scurt. Credeți că există principii creștine, principii din Biblie lăsate de Dumnezeu, care, dacă ar fi aplicate, ar putea ajuta enorm la ceea ce se întâmplă acum? O întrebare foarte pe scurt.
Fără îndoială, e singura soluție. Nu există altă soluție. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este o consecință a absenței lui Dumnezeu, a absenței spiritualității, a absenței unor coduri morale elementare. Deci, revenirea la această realitate supraumană, transcendentă, este o condiție sine qua non. Oamenii nu pot să mai trăiască, părerea mea, decât asumându-și niște riscuri extraordinare. Așa, acest risc esențial, eu îl numesc dezumanizare, dezumanizarea în sensul îndepărtării complete de Dumnezeu. Doamne ajută, nu cred că se va întâmpla așa ceva. Cred că oamenii până la urmă vor găsi calea să se întoarcă la acest adevăr transcendent numit Dumnezeu.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon conferențiar universitar dr. Nicolae Țăran. Am discutat despre prăbușirea prețului petrolului ieri pentru o perioadă scurtă la bursa din New York. S-a tranzacționat pe minus, la minus 37 de dolari barilul, adică producătorii ofereau bani doar ca să cumpărătorilor ca să-i scape pentru că nu mai au unde depozita. În fine, a fost și o chestie speculativă, ne-a explicat invitatul nostru. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, o puteți urmări și pe internet dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei podcast. O puteți urmări și pe podcast. Sunt Ioan Ciobotă, la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!